საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ნინო რამიშვილთან ერთად.
საღამოშვიდობის ეთერშია საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა პიკის საათი, სტუდიაშია ნინო რამიშვილი. 2017 წლის 21 ოქტომბერს თბილისი ახალ მერს აირჩევს, როგორც სახელმწიფო, ასე მერობის ყველა ოპოზიციური კანდიდატი უკვე ცნობილი აქვს. მენიათურო თითოეულის წინა საარჩევნო პროგრამის ძირითადი თეზისები და რას გვპირდებიან მერობის კანდიდატები. დღეს თავისუფალი საქართველოს მერობის კანდიდატს კახა კოკავას მოუსმენთ და გავიგებთ, რატომ უნდა ავირჩიოთ ცვლილებები.
240 91 47 დარეკეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა. წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს. 240 91 47 ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი.
მაშასე ვიწყებთ მაუწყებლობას, ვიწყებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი თავისუფალი საქართველოს მერობის კანდიდატი ბატონი კახა კოკავა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგწანდით. მე რადიოს მილოს შევახსენოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემით, ჩვენ ვიწყებთ კვალიფიციურ კანდიდატებთან შეხვედრებს და მოსახლეობას ჩვენ სამომრჩევლებს მიმოწვით მათ პროგრამას, ძირითად თეზისებს და გავაგებინებთ ამა თუ იმ კანდიდატს რატომ უნდა მისცენ ხარი ხმა და დაუჭირონ ხარი. ბატონ კახა, სანამ თქვენი პროგრამის ძირითად მიმართულებებზე ვისაუბრეთ, მე ძალიან მოკლედ შესავალს გავაკეთებ. მე რამდენიმე თქვენი ინტერვიუ წავიკითხე, სადაც თქვენ ამომრჩევლთან ორი მთავარი სათხოვარი გაქვთ. ერთი არის რომ თხოვთ თბილისელებს სანამ ვინმე საერთჩევენ ისინი წარმოიდგინონ მერის ამპლუაში და მერის სავარძელში და მათი საარჩევნო პროგრამის სამი გვერდი მაინც გადაიკითხონ. მოდით ახლა გავარკვიოთ თქვენი არჩევის შემთხვევაში რას მიიღებს თბილისელი ამომრჩეველი, რას თავაზობთ ძირითადი თეზისები, შემდეგ უკვე უფრო დაწვრილებით თითოეულ მათგანზე.
დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისათვის. დავაზუსტებ, მე არ ვარ თავისუფალი საქართველოს კანდიდატი მხოლოდ ამარჩევნებისთვის. ჩვენ გვაქვს ბლოკი თავისუფალ საქართველოს და დემოკრატიულ მოძრაობას. შესაბამისად ჩვენ ბლოკს ეწოდება დიმიტრი ლორთიფაინძე, კახა კოკავა, დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს და ანუ ორი პარტიის მერობის კანდიდატი ვარ, ხოლო დიმიტრი არის ჩვენი გუნდის, ჩვენი ბლოკის კანდიდატი საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე. რაც შეეხება ჩვენ საარჩევნო პროგრამას, ძალიან მოკლედ მაშინ ჩამონათვალს გავაკეთებ და მერე უკვე თქვენ
საჭიროდ
თქვენ ჩათვლით, აი ჩავშალოთ. ჩვენ გვაჩნია რომ უნდა შემცირდეს ბიუროკრატიული ხარჯები, რაც იქნება ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება, მოგცემ საშუალებას რომ დავაფინანსოთ სხვადასხვა სოციალური პროექტები, მათ შორის რესტრუქტურიზაციის ფონდი მევახშეებით დაზარალებული ადამიანისათვის, უფასო სასადილოების ბენეფიციარებისთვის პაკეტების გაზრდის შესაძლებლობა, სოციალური დახმარებებისათვის დამატებით თანხების მობილიზების საშუალება. ჩვენ გვინდა გაკეთდეს სოციალური სახლები 10000 თბილისელი უსახკაროსათვის, გაიზარდოს სტუდენტების თანადაფინანსება, რომლების დღეს ამის გამო სტატუსი შეუწყდებათ ბევრ მათგანს. გარდა ამისა, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 4 და მეტი შვილი ვისაც ყავს, მათთვის უნდა გამოიყოს საცხოვრებელი ფართი კერძო საკუთრებაში. ჩვენ ვაპირებთ აგრეთვე რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის და ამაზე ჩვენ რგოლი უკვე გადის ეთერში, რომ საწვავის და მედიკამენტების მონოპოლიები დაირღვეს და ამ მიზნით თბილისის მერიამ მიიღოს სპეციალური პროექტი. ეს არის ძირითადად სოციალური ბლოკი. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს მეორე ბლოკი, რომელიც შეეხება ქალაქის განვითარებას. ჩვენ გეგმავთ რომ თბილისში შეჩერდეს უნდა მაქსიმალურად სწრაფად ახალი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა, ხოლო ქალაქის განტვირთვისთვის შესაძლებელია რომ მთელი რიგი დაწესებულებები გატანილი იქნეს დედაქალაქიდან რეგიონებში. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ყველა ავტომანქანა უნდა იქნეს უახლოესი რამდენიმე წლის მანძილზე აღჭურვილი კატალიზატორებით. აგრეთვე მიკროავტობუსები დედაქალაქში უნდა ჩაანაცვლონ ავტობუსებმა. აუცილებელი არის გაუქმდეს სიტი პარკთან დადებული ხელშეკრულება. ჩვენი ერთ-ერთი ექსკლუზიური ინიციატივა იქნება არამარტო თბილისში, აგრეთვე ბათუმშიც, რომ დაიწყოს არალეგალური მიგრანტების დეპორტაცია და ხელი შეუშალოთ ქალაქის ცენტრში აი ამ არაბული კვარტლების თუ თურქული კვარტლების წარმოქმნას. სარეკლამო დაფები აუცილებლად ეს წინა პროგრამაშიც ჰქონდა, მაგრამ დღესაც აქტუალური არის, უნდა განთავსდეს დედაქალაქში მხოლოდ ქართულ ენაზე ან ქართულ ინგლისურ ენაზე, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში მხოლოდ ინგლისურ და მხოლოდ არაბულ ენებზე. კაზინოები უნდა იქნეს გატანილი დედაქალაქიდან და საერთო ცხვილი ქალაქებიდან და ბოლოს ესეც ხარ ჩემი უმცროსი შვილი მაგალითად ბაღისასაკში არ და წელს ბაღში ვერ მეუყვანეთ, ამის გამო აუცილებელი არის გადაიხედოს პრივატიზირებული სკოლების და ბაღების აი პრივატიზაციის საკითხი, რათა დედაქალაქში ეს დეფიციტი იქნება აღმოფხრელი.
შესაძლოა ეხლა მე უყურებდი ინფორმაციას, რომელიც მომაწოდა თბილისის მერიამ, ფაქტურად ძალიან ბევრი პრიორიტეტი ემთხოვა, რაც ბუნებრივია, იმიტომ რომ თქვენს იგივე პრობლემებს იზერდთ, მაგალითად ეს არის მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება, საგზაო ინფრასტრუქტურის გამწვანება, განათლება, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა. ეს კარგია, იმიტომ
რომ ჩვენი პროგრამა რითი განსხვავდება ნინო არსებითად გეტყვით. თუ დააკვირდი არც ერთ პუნქტში ჩვენ არ გვიწერია ზოგადად რაიმეს ხელშეწყობა ამ ხარდაჭერა. არის ძალიან კონკრეტული ფუნქტები. მაგალითად, მე არ მიწერია ასეთი რამე მუნიციპალური ტრანსპორტის ხარდაჭერა, იმიტომ რომ ეს არის ხალხის
განვითარება.
კიდაც მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება, ეს არის ფრაზა, რომელსაც პოლიტიკოსებმა არჩევნების შემდეგ შეიძლება მისცენ მილიონნაირი განმარტება. მე მიწერია ძალიან კონკრეტულად, რომ თბილისში მიკროავტობუსები უნდა ჩანაცვლდეს ავტობუსებით. აი ამ ფრაზის განმარტება ძალიან რთული იქნება რაიმე სხვადასხვა ფორმით ინტერპრეტაცია და ჩვენი 20-ვე პუნქტი განსხვავებით ჩემი ოპონენტების საარჩევნო პროგრამისაგან არის 20 ძალიან კონკრეტული საკითხი. და ეს არ არის, რომ ზოგადად ქალაქში უნდა იყოს კარგი ეკოლოგია, კარგი ინფრასტრუქტურა, აყვავდეს, აშრეალდეს ქალაქი. ეს რა თქმა უნდა სხვა კანდიდატების პროგრამაში ხშირად ეს პუნქტები გამეორებულია, მაგრამ ჩვენი დაპირებები არის ძალიან კონკრეტული, რომელიც არის ამ კონკრეტულ ვითარებაზე მორგებული, რაც აი დღეს და უახლოეს რამდენიმე წელიწადში იქნება აქტუალური თბილისისათვის.
მე რამდენიმეთ შესაძლებელი იყო გავეცარენ თქვენი პროგრამას, რამდენიმეთ სამი საშუალება მომეცა და წავიკითხეთ თითქმის ყველა ინტერვიუ, რომელიც თქვენ ბოლო ხანს მიეცით ამა თუ იმ საშუალებას, საინფორმაციო საშუალებას. და ხართ თქვენ საარჩევნო პროგრამის მთავარ მიმართულებად დასაქმებას და ეკონომიკურ მიმართულებას ასახიერთ, რაც ბუნებრივია და ამ მრჩევლებს შეღავათიანი მუნიციპალური სესხების გაცემას პირდებით. მცირე მეწარმეებისთვის ფიქსირებული გადასახადების დაწესებას აპირებთ და მონოპოლურ ფასებსაც გადახედავთ. ბატონო, ხართ თქვენ იურისტი ხართ, თვლი რომ კარგი იურისტი ბზანდებით და როგორც მინიმუმ ხვდებით რომ ეს მეტწილად უფრო პარლამენტის წევრის და პარლამენტის საქმეა და მიმართულება, ვიდრე თქვა თუნდაც თბილისის მერის. ეს სულ მინიმუმ გაუგებრობას ხომ არ წარმოქმნას.
პუნქტობრივად არავითარ შეკითხვა. ჯერ პირველ რიგში გეტყვით რომ ეს არამარტო ჩვენი პროგრამა.
მონოპოლური ფასების გადახედვა, ეს არის მერის ფუნქცია.
ეს არის პირდაპირ მერის ფუნქცია და მე გეტყვით რატომ აქ ჩვენ ვაპირებთ ორი კონკრეტული პროექტის განხორციელება, სხვა შორის აქვე გამოვიყენება საზოგადოებრივი მარხმა, რადგანაც მოხსნა ეთერიდან ჩვენი კლიპი კაპტოპრილის შესახებ, ამიტომაც ეთერს გამოვიყენებ, რომ მოუყვე საზოგადოებრივი არხის მოუყრწყებელს, მოუყვე რა წერია ამ რა არის ამ კლიპში. პრობლემა არის ის, რომ საქართველოში მედიკამენტები, აგრეთვე საწვავი, მაგრამ განსაკუთრებით მედიკამენტები იყიდება არანორმალური ფასნამატით. 800-900% არის ფასნამატი მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით. მაგალითად, ჩვენ კლიპში იყო ერთ-ერთი პრეპარატის კაპტოპრილის ფასები მოყვანილი, რომელიც გვერდზე ქვეყანაში, ჩვენთან მოსაზღვრე ქვეყანაში ღირს 50 თეთრი, ჩვენ ფულზე რო გადმოიანგარიშოთ და საქართველოში ღირს იგივე შეფუთვა 4 ლარი და 40 თეთრი. ეს არის წარმოუდგენელი
თავხედობა. მე როგორ უნდა ჩაერიოს?
ეხლა მოგახსენებთ, როგორ ვაპირებთ, გვაქვს ორი მექანიზმი ამასთან დაკავშირებით. პირველი, ჩვენ შევქმნით სპეციალურ სამსახურს, სადაც იქნება დასაქმებული რამოდენიმე იურისტი, ეს რა თქმა უნდა არ იქნება ახალი შტატები და უკვე არსებული შტატების ოპტიმიზაციის ხარჯზე მოხდება, რომელიც ყოველი კონკრეტული პრეპარატის შესახებ, ჩვენ გვაქვს ან თავისუფალი ვაჭრებისა და კონკურენციის შესახებ, მიმართავს რიგ შემთხვევაში კონკურენციის სააგენტოს, ხოლო რიგ შემთხვევაში სასამართლოს. ანუ იმ ეს კანონმდებლობით გათვალისწინებული არის, როცა 900% მონოპოლიურ ქსელებში იყიდება, ამაზე წესით უნდა გამოდიოდეს შესაბამისი გადაწყვეტილებები, თუმცა იმის გამო, რომ ცენტრალური ხელისუფლების კონკურენციის სააგენტო ამითი დაკავებული არ არის, რეალურად ეს კანონი არ მუშაობს. ანუ კანონი უკვე მიღებულია და ბუნებრივია საკრებულოს ჩვენ კანონს ვერ მივაღებინებთ, მაგრამ მერიას შეუძლია რომ ამ კანონის იმპლემენტაციის მიზნით შექმნას შესაბამისი სტრუქტურა. ეს ერთი და ეს არანაირად არ ცილდება თვითმმართველობის კომპეტენციას. მეორე, რატო არის მონოპოლიური ფასები? არ ვიცი, ხა თქვენ მანქანა ყავთ თუ არა და ანუ ძღოლი ხართ თუ არა, ძღოლებმა იციან ძალიან კარგად საწოვის ფასები, სად რომელუბანში როგორი არის. თბილისის ცენტრალურ უბნებში 30 თეთრით უფრო მეტი არის საწოვის ფასი, ვიდრე ქალაქის გარეუბნებში და ტრასაზე. ანუ ბრენდულ და არაბრენდულ, უფრო აი უბნებზე კი არ არის უფრო სწორად რომ დავაზუსტო განსხვავება ფასებში. ბრენდულ ქსელებში არის 30 თეთრით უფრო ძვილი, ვიდრე არაბრენდული. არაბრენდული რომელია, რომელსაც არაწერია სოკარი ლუკოილი და ესეთ არის კერძო ავტოსადგური. ოღონდ თბილისის ცენტრალურ უბნებში არის მხოლოდ ბრენდული. თბილისის ცენტრალურ უბანში თქვენ ვერ ნახავთ ვერცერთ ავტოგასამართ სადგურს, რომელიც აი ამ ხუთი მაფიოზური ქსელიდან ერთ-ერთ არ ეკუთვნის. არაბრენდულები უბრალოდ არ არის. მაგრამ თუ ქალაქის ცენტრს გასდებით და განსაკუთრებით უკვე ქალაქს გაცდებით საერთოდ, თქვენ ნახავთ, რომ არის აი ეს უსახელო ბენზინგასამართ სადგურები, სადაც არის მინუს 30 თეთრი. ეს ძალიან დიდი სხვაობა არის, როდესაც 2 ლარიდან ვანგარიშობთ, ეს ნუ ძალიან დიდი პროცენტი არის თითოეულ ლიტრზე. და რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ ქალაქის მერია მოახდინა მთელი აი ამ ფართების პრივატიზირება სწორედ ამ ბრენდულ ქსელებზე. როგორც კი ეს მონოპოლია დაიღვევა და როგორც კი გაიცემა ახალი ასე ვთქვათ შესაბამისი ფართობები, ახალი აფთექების და ახალი ბენზინგასამართის სადგურის მოსაწყობად არაბრენდულ არა მონოპოლისტურ კომპანიებზე. როგორც კი სანაპიროზე გაჩნდება ხუთი ახალი ბენზინგასამართი სადგური, რომელიც მიიღებს შესაბამის უფლებას მერიისაგან, სადაც გაიყიდება ლარდა 70-ად ბენზინი, არავინ აღარ ჩაასხამს სოკარში, გამიგეთ? მაგრამ დღეს, როდესაც თქვენ იმისთვის რა ხა 5 ლიტრი ბენზინი ჩაასხათ, არ წახვალთ ეხლა სადღაც ქალაქის გარეუბანში, გესმით? ანუ მონოპოლია არსებობს ყველა ქვეყანაში, ნინო, ეს არის აქსიომა, იქ სადაც მას აქვს ხელისუფლების მხარდაჭერა. თუ ხელისუფლების მხარდაჭერა არ აქვს, მონოპოლია ვერ იარსებებს. და როგორც კი თბილისში გაჩნდება ახალი არაბრენდული აფთიაქები და არაბრენდული საწვავის გასამართი სადგურები, იმავე დღეს საწვავზე ფასები იქნება მინუს 30 თეთრი, ხოლო მედიკამენტებზე ფასები იქნება საერთოდ, აი თბილისელები იგრძნობენ, აი ეს იქნება ნამდვილი ამოსუნ, თქვა 80-90% იქნება კლება. ეხლა ზოგიერთ შეიძლება ამ ყველაფერმა მოაგონოს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებები და თქვა, რომ აი მაშინაც პირდებოდნენ და მაშინაც რეალისტური იყო ეს დაპირებება. იცით რატო არ განხორციელდა? იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ ხელი მოაწერა გარიგებას ამ მონოპოლიებთან. და ის, ვინ სააკაშვილის დროს იყო ამ მონოპოლიების მეთაური, მაგალითად ყველაზე დიდი მონოპოლიის მეთაური კახა უქრიაშვილი, გადაინაცვლა, გაიხადა 5 ნომერი მაიკა, ჩაიცვა 51 ნომერი მაიკა და დღეს ქართული ოცნების სალარო სავსებს. და აქიდან გამომდინარე შეექმნა პრობლემა ამ რეფორმას და არა იმის გამო, რომ ობიექტურად რაიმე არასწორი იყო იმ დაპირებებში. მაშინაც სწორი იყო, როცა ამბობდნენ, რომ ბენზინიდან და მედიკამენტებიდან ფული მიდის მთავრობის შავ, მართველი პარტიის შავ სალაროში. უბრალოდ კახა უქრიაშვილი და აგრეთვე სხვა მონოპოლისტებიც ჩაისვეს ქართულმა ოცნებამ საკუთარ გუნდში. და როგორც კი მე გარწმუნებთ, რომ თბილისის თვითმმართველობაში გამარჯვებს ოპოზიციური კანდიდატი გახდება თბილისის მერი და საკრებულოშიც ქართული ოცნება დაკარგავს მონოპოლიას, ხუთივე ბენზინგასამართი მონოპოლია და ხუთივე სააფთიაქო მონოპოლია იძულებული იქნება, რომ გადახედოს თავის ფასებს.
აი ბატონო ხომ, როგორც მერობის კანდიდატს მე გეკითხებით, რა რესურსებზე გათვლით პირდებით აი მცირე და საშუალო მეწარმეებს შეღავათიან სესხებს? აი მერს რა წვდომა აქვს, რომ შესთავაზოს მათ
ასეთი ტიპის სესხები? ესეც მინდა გითხრათ, ალბეთო ნინო, ეს პროგრამა არსებობს თბილისის ბიუჯეტში რამოდენიმე, როგორ არსებობს პრეცედენტი? არსებობს, თქვენ თუ გახსოვთ თავის დროზე მარგიშვილს რო შეუქნე სპეციალურად საწარმოთა მხარდაჭერის ფონდი და 3 მილიონი იყო გამოყოფილი, ოღონდ ეს ფონდები იხარჯება არამიზნობრივად და არასწორად. თორე თბილისის მერიასაც და ადგილობრივი თვითმმართველობისაც ჩვენ ეს გვიწერია უკვე რეგიონალური თვითმმართველობების ბლოკში ჩვენ პროგრამაში, რომ უნდა მოხდეს კვების მრეწველობის საწარმოების მხარდაჭერა და გეტყვით რატო. რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ თქვენ მართალი ბრძანდებით, რომ თვითმმართველობის რესურსები და ბიუჯეტი და მეცაც გეტყვით თლიანად სახელმწიფო ბიუჯეტი და რესურსები. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ჩვენ არ გვეგმავთ იმას, რომ ეს ინექციები იყოს იმდენი, რომ ამან ქვეყნის ეკონომიკის სტრუქტურის შეცვლა გამოიწვიოს, მაგრამ ჩვენ გეგმავთ იმას, რომ შექმნათ ინო პრეცედენტები. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ეკონომიკას აწუხებს არა მარტო ფინანსების პრობლემა, იდეოლოგიური პრობლემა აწუხებს. რო გახსნეს, ძალიან დიდი მადლობა, ვინც გახსნა იმ მეცენატს, 200 მილიონი რო დაიხარჯა და შეკვეთილში გაიხსნა საკონცერტო დარბაზი. შეკვეთილი, იცით ხო, აჭარის და გურიის საზღვარზე არის და ამ რეგიონის ტრაგედიად იქცა ციტრუსი, რომელმაც თავის დროზე ციტრუსმა აშენა ეს რეგიონები და აქცია უმდიდრეს და ულამაზეს რეგიონებად და ეხლა არის ბოლო წლების მანძილზე ციტრუსი რჩევა ამ რეგიონის ტრაგედია, იმიტომ რომ ეს ციტრუსი კი არ მოდის, ხალხი ამას უყურებს უკვე როგორც ნაგავს. აი ხელზე რო არის და არაჩვეულებრივი, ესე იგი ფერი აქვს და იცით თქვენ გამოსახულება ამ ციტრუს, ხალხმა უკვე იცის, რომ ეს არის ნაგავი. რატო? იმიტომ რომ არც ერთი საწარმო არ არსებობს საქართველოში, რომელიც აკეთებს ამ გადამამუშავებელ საწარმო. მე მოვიკითხე სპეციალურად და იმისთვის, რომ ჩინეთში წარმოებული პორტოხლის წვენის კომბინატი და იგივე არი გინდა ატამზეც, შეგვიძლია იგივე გავიმეროთ, თავში შემფუთავი ხაზით ჯდება $100,000 საშუალო წარმოება. აი მე მაინტერესებს ადამიანს, ვისაც გურულებისთვის და აჭარელებისთვის და იგივე შეგვიძლია მე სხვა რეგიონებზე გავიმეოროთ, სიკეთე თუ უნდოდა? ეხლა კითხეთ ერთი გურულებს, ფილარმონია უნდოდა 200 მილიონიანი თუ იმ ფულით შეიძლებოდა 200 აი ესეთი საწარმოს გახსნა ამ რეგიონებში, რომელიც მთლიანად გადაწყვეტდა პრობლემას? არ გიფიქრიათ თქვენ, როდესაც შედიხართ, აი ხო ოჯახში ხო მიგავთ ხოლმე პორტოკლის წვენს, ხო ყიდულობთ ხოლმე და ჩვენი მარკეტები გამოტენილი რო არის უკრაინული წარმოების სადოჩოკით და მეორე რა არის კიდე? უკრაინა, რომელსაც ციტრუსი საერთოდ არ აწარმოებს, ციტრუსი არ მოდის უკრაინაში, არ არის სუბტროპიკული ზონა. უკრაინამ თუ მოახერხა ამის წარმოება საქართველოს, სადაც კაპიკებში ნაგავში იყრება ეს ციტრუსი, ჩვენ რატო არ უნდა მოახერხოთ? ჩვენთვის თავი არის ნინო შევქმნათ პრეცედენტი. ჩვენ შევქმნით არა იმას, რომ საქართველოში იმდენი საწარმო გაიხსნება, რომ ეს ხალხის დასაქმებისთვის იყოს მნიშვნელოვანი. ჩვენ ეს არ გვიწერია ჩვენ პროგრამაში. ჩვენ შევქნით პრეცედენტს, რომ რაც ვერ მოახერხა 8 მილიარდის ფლობელმა, რაც ვერ მოახერხა სააკაშვილმა, რომელიც 6 მილიარდი აიღოს, ეს კი ჩვენ შევქნით, დიახ, ამას მე გითხარით, რომ უნდა ბევრად უფრო ნაკლები ბიუჯეტი, ვიდრე მარგიშვილს აჩუქეს. მარგიშვილს რა ფულიც აჩუქეს, უბრალოდ ეს მისი საპენსიო უზრუნველყოფა იყო. იმ ფულით შესაძლებელი არის, რომ ყველა ქართულ სუპერმარკეტში დაიდოს ატმისწვენი, დაიდოს ფორთოხლისწვენი, რომელსაც ეწოდება Made in Georgia. პრეცედენტი არის მნიშვნელოვანი, თორე რა თქმა უნდა, ეხლა ეროვნული წარმოების მხარდაჭერას თვლიანობაში ჭირდება ცენტრალური ხელისუფლება. დამეთახმეთ, რომ პრეცედენტს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ შეგვყავს ლიბერალური ხელისუფლება, რომელიც ამბობს, რომ არა, ჩვენ არ დავეხმარებით საწარმოს, როგორც კი ამას ეუბნები ჩვენი ეკონომიკის მინისტრო, აი ატამი რატო იყრება ნაგავში და რატო არ შეიძლება. ეგრევე იწყებს ლაპარაკს, რომ იცით რა, ესპანეთში უფრო იაფია ატამი და სომხეთში უფრო რაღაც კარგი ტექნოლოგიები და სხვაგან ხერხდება, ჩვენთან არ ხერხდება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის შეიქმნას პრეცედენტი, რომ შეიძლება მოხერხებადი არის ის, რომ საქართველოში ჩვენ გქონდეს ადგილობრივი წარმოების, ადგილობრივი პროდუქტების გადამამუშავებელი წარმოება.
გეთანხმებით, მაგრამ თბილისის პრობლემა მხოლოდ ამისგან ხო არ შედგება, არის
პოლონგრამაში არ არის.
თქვენ საერთოდ როდესაც
არის თბილისის პროგრამაში, ნინო მოდი ეს უთხრათ არჩეულს, რომ ეს არ ეგონოს თბილისის მერის წინა საარჩევნო დაპირება, ეს არის ბლოკის პროგრამა, შედგება სამი ბლოკისგან, ეს არის სოციალური ბლოკი ერთი წამით. ხო, თბილისის პროგრამაში არ გვიწერია, ეს არის სოციალური ბლოკი, ეს არის ქალაქის განვითარება და მესამე ბლოკი, ეს არის რეგიონების განვითარება და ეს არის ჩვენი ბლოკი, ჩვენი ბლოკის პროგრამის იმ ნაწილში, რომელიც რეგიონებს ეხება. რა თქმა უნდა, თბილისის პრობლემა არ არის ეხლა ციტრუსის და ატმის წარმოება და ეს თბილისის ბიუჯეტიდან არ დაფინანსდება, მაგრამ არჩევნები ხომ მხოლოდ თბილისში არ ტარდება.
ხო, მაგრამ მე მინდა
ბიუჯეტიდან დაფინანსება,
ზუგდიდი ეს მოვახდინოთ.
ამიტომ თქვენ შემეკითხეთ მაშინ იმ საკითხებზე, რაც თბილისის მერი
ცნობა. მე რამდენად თქვენ ადგებთ თქვენ პროგრამას წინა საარჩევნო თბილისის მერობის კანდიდატი. საერთოდ პულსი გასინჯეთ, ანუ რამე გამოკითხვა გაკეთეთ და თუბო თქვენი წარმოდგენით, როგორც თქვენ წარმოგიდგენთ თბილისის პრობლემები, აი ეს შედგა პრიორიტეტების თანახმად. უბრალოდ მაინტერესებს.
ეს არის ჩვენი წარმოდგენები, ეს არის
ჩვენი უშუალო. ბატონო, ხომ ეთანხმებით? დაპირებებში ყველა კანდიდატი უხვია, ეს ბუნებრივია პირდები, იმიტომ რომ ამორჩეველი მიიჭრება. აი რამდენად შესაძლებელია ეს პოსაკითხი?
ჩვენ ერთადერთი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი ძალიან იშვიათი სუბიექტი ვართ ამ არჩევნებში, რომელსაც ხალხი არ მოგვიტყუებია. ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან, რომ აი რატო ხართ სულ ოპოზიციაში, როგორ თქვენი მოსაწონი არც ერთი მთავრობა არ შეიქმნა. აი ამიტომ არ შეიქმნა, რომ ჩვენც ჰქონდა ეს შესაძლებლობა, რომ მოგვეტყუებინა ხალხი. თქვენ გახსოვთ ეხა იმ ის ჟურნალისტი ხართ, რომელსაც გახსოვთ ჩემი პოლიტიკური სტარტი 2004-ში. რატო თუ გახსოვთ, აბა რა იყო ნაციონალურ მოძრაობასთან ჩვენი პირველი დაპირისპირება? როდესაც პენსიების და ანაბრების შესახებ ნაციონალურმა მოძრაობამ თქვა, რომ ჩვენ არ შევასრულებთ ამას. და 2004-ში ბევრისთვის გაუგებარი იყო, როცა სამი კაცი გადავედით ოპოზიციაში, მაშინ როცა სააკაშვილის რეიტინგი იყო 90%. ზუსტად მაშინ და თუ ვინმე სააქვს რეპუტაცია, რომ ჩვენთვის დაპირებები არის მნიშვნელოვანი, ეს ვარ სწორედ ჩვენ. 2004-ში არავინ ჩვენ სამის გარდა ოპოზიციაში არ გადასულა, იმიტომ რომ მაშინ სააკაშვილი იყო ვარსკვლავ ბიჭუნა და ესე იგი გახსოვთ რამხელა იყო მისი რეიტინგი. და იგივე მოხდა ქართული ოცნების დროსაც და იგივე იქნება ახლაც. ჩვენ რაც გვიწერია ჩვენს წინა საარჩევნო პროგრამაში, ეს ყველაფერი არის ჩვენი სამოქმედო გეგმა. რაც შეეხება ჩემს ოპონენტებს განსაკუთრებით ქართული ოცნებიდან და ნაციონალური მოძრაობიდან, ეხლა როცა უსმენ მათ წინა საარჩევნო დაპირებებს, ეხლა არა აქვს მათ ამ დაპირებების გაცემის უფლება. რატო? შენთან რომ მოვიდეს ნინო ადამიანი, რომელსაც შენი ვალი მართებს $100 მაგალითად და კითხავს, რომ აი კიდე 200 მასისხე. შენ ხო ეტყურე ჯერ იმ $100-ის საკითხზე გამეცი პასუხი. ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას, რომელსაც აქვს უკვე დაგროვილი დავალიანება, რომ მოატყუეს ამორჩეველი ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და ცხრაჯერ, რა ფასი აქვს მათ მიერ გაცემულ ახალ დაპირებებს? და ჩვენ ამორჩეულის წინაშე ვართ პირნათელი ზუსტად იმიტომ, რომ 2004-ში და 2012-ში ჩვენ ხარს უჭერდით იმ საკითხების ცხოვრებაში და რეალურ პრაქტიკაში იმპლემენტაციას, რომელიც იყო საარჩევნო დაპირებები.
რაში მოტყუდა ამორჩეველი თბილისის აი
თბილისის ამორჩეველი მოტყუდა და
საერთოდ ამორჩეველი
ბევრი რამე, არა, ეს რო ჩამოგითვალოთ ეხა რა,
ყველაფერში
მაგალითად საბანკო დავალენებების რესტრუქტურიზაცია, რომელზეც იყო დაპირება იმაზე 100-ჯერ მეტი, ვიდრე მოსახლეობა.
თბილისის მერმა გასცა, ეს მე თბილისის მერი. მე თვითმართველობას გეკითხებით კონკრეტულად, ჩვენ ამას ვსაუბრობთ. მილიონი ხე,
ახალი გენერალური გეგმა, სიტი პარკთან ხელშეკრულების გაწყვეტა. აი ეს არის უკვე დავით ნარმანიას დაპირებები კონკრეტულად.
გეთანხმებით, თუმცა სიტი პარკი ჩვენ აუცილებლად უბრალოდ უნდა ვისაუბროთ, მე მგონი ეს არის თემა, რომელიც ყველას გვეხება, მაგრამ სანამ სიტი პარკამდე მივიდეთ, მოდით თქვენ სოციალურ პროგრამაზე კიდევ რამდენიმე აქცენტი გავაკეთოთ. ეს არის თბილისის ბიუჯეტის სოციალური ხარჯები უნდა გაიზარდოს თქვენი პროგრამის თანახმად და თქვენ საუბრობთ თვითმართველობის მართვაში, გადაეცემა პოლიკლინიკებს და სკოლის მართვა. ეს რას ნიშნავს? თქვენ ინჭერებით ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროს ფუნქციაში.
ჩვენ გვიწერია, რომ უნდა მოხდეს პრივატიზაციის ხელშეკრულებების გადახედვა კლინიკების, სკოლების და ბაღების შემთხვევაში და გეტყვით რატომ ნინო? იმიტომ რომ აი წარმოუდგენელი ბარბაროსობა მოხდა, ხა რადიოს გაუჭირდება ალბათ ამ რეპორტაჟის გაკეთება, მაგრამ აი ტელევიზიისთვის იქნება ძალიან საინტერესო. აი წაბრძანდეთ დიდი ღომში და ნახეთ სკოლა გაყიდეს. შეიძლება სკოლა გაყიდო ადამიანმა.
გაყიდეს რას ნიშნავს? აი
ეს პრივატიზაცია ჩაატარეს სკოლების და კლინიკების თბილისზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში და არა სხვა რამეზე და გადააქციეს სასტუმროდ, გადააქციეს რა ვიცი რაღაცა კერძო ობიექტად. და ამის გამო არის შექმნილი ანეკდოტური ვითარება, რომ აი როგორც იყო
ისუბანი სკოლის გარეშე დარჩა.
ისუბანი დარჩა სკოლის გარეშე და დადიან ახლა გვერდზე უბანში.
ოპტიმიზაცია მოხდა ბატონკა, ხო როგორც იყო
აბა. ხო, ოპტიმიზაცია შეიძლება ამ ქვეყანაში ხო ყველაფერი რაღაცა მაფიოზურ გარიგებას უნდა დაარქვა, ან რეფორმა, ან ოპტიმიზაცია.
არ
რაღაცა კერძო, ესეთი რაღაცა კეთილშობილური სახელი. ამ ოპტიმიზაციის შესაძლებლად შექმნილი არის ანეკდოტური ვითარება დედაქალაქში. მე ახლა იმ თაობის ბავშვიც ვიყავი, როცა მახსოვს რომ სამედიცინოში ბავშვების მოწყობაზე რომ მიდიოდა ჩალიჩი და ასე ვთქვათ საქმის ჩაწყობა. რამოდენიმე წელი წინ მე ვიყავი გაოცებული, როცა ახლობელმა დამირეკა და მითხრა რომ ბავშვი მყავს ბაღში მოსაწყობი და ეგრევე დამეხმარებოდა. ვერ მივხვდი ბაღში ბაღის მოწყობა, მე 5 წელი წინ გავიგე რას ნიშნავდა. ნუ მე მივხვდი და ეს ყველა თბილისელმა იცის უკვე რომ თბილისში იმის გამო რომ 40 ბაღის პრივატიზაცია მოხდა, თბილისში ბავშვების ბაღში მოწყობა არის დაახლოებით იგივე რაც უნივერსიტეტში რომ მოაწყო იურიდიულ ფაკულტეტზე. ეს ხო არის ახლა ტრაგიკომედია. არაფერი კომიკური ამაში არ არის პრინციპში, ბატონო.
ახალი ბაღები ხო შენდება?
რამდენი გაიყიდა და რამდენი შენდება და რაც თავარია ამითი აღმოფრილი იქნა ის ხარვეზე. ახლა რატო გაიყიდა ახლა მინდა გითხრათ და ახლა მაშინ რა აზრი აქვს რომ ახლა შენდება? გაიყიდა ძირითადად პრესტიჟულ ადგილას ვდებარე თქვენით რომ კომუნისტები შეიძლება ახლა ბევრ ამაში ვაკრიტიკოთ, მაგრამ ჯანდაცვა და განათლება კომუნისტებს რო ქონდათ ისე ბარიერს არ ქონია. ყველა სკოლა მე ხა თვითონ საბჭოთა პერიოდში აშენებული სკოლა მაგ დამთავრებული და ყველა კლინიკა იყო ქალაქის საუკეთესო ადგილას ირგვლივ რეკრეაციული ზონით კაპიტალური შენობები უზარმაზარი ნათელი დერეფნებით აი ეს გაყიდეს და ახალ პოლიკლინიკებშიც მაქვს ვარ ნამყოფი ჩემი ბავში დამყავს სადღაც მიჯუნჯღრული და მიჯუნჯღრული და რაღაცა პატარა და ბნელი შენობები და ნესტიანი შენობები გამოუყვეს აი ამიტომ კეთდება ეს ეხა ინფექციურის გაყიდვა რო უნდა საბურთალოზე რა თქმა უნდა, თვლიან რომ რა თუნდა ინფექციურს ეს საბურთალოზე ასეთ სკვერში გამოწყობილი ამხალა შენობა.
ამას მერია ყიდის ბატონკო, ხო?
ამას აკეთებს ინფექციურს რაც შეიძლება, არა, მაგრამ პოლიკლინიკებს ყიდის მერია კი. და აგრეთვე სკოლების პრივატიზაციის შემთხვევაც, გარდა ამისა, ერთი რამე მინდა გითხრა ნინო, რომ ჩვენ ესეთნაირად არ უდგებით საკითხს, ეხლა ჩვენ ვთქვათ, რომ რაც თბილისელებს აწუხებთ, თუ მერიის კომპეტენციაში არ შედის, ამაზე არ ჩავერიოთ. თუ მოინდომებ საერთოდ კარგი თანამშრომელი რა არის ცით და კარგი მუშაკი, თუ მოინდომებ მონახო გზები, როგორ უნდა გაკეთდეს. ეხლა თუ მოინდომებ ყოველთვის მონახო მილიონ მიზეს რატო არ შედის ეს შენ კომპეტენციაში. პირდაპირ თქვენმე მონოპოლიებზე როცა შემეკითხეთ, კი ადვილია თბილისის მერმა თქვას, რომ ცით რა ამისთვის ცენტრალური ხელისუფლება არის, მაგრამ მე დაგისახელეთ მინიმუმ ორი ინსტრუმენტი, როგორ შეგვიძლია ჩვენ მონოპოლიური ფასების დარღვაში მონაწილეობა მივიღოთ და მე ვიცი რომ ეს თბილისელებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. თქვენ რო დათვალოთ ახლა აი თქვენი ხელფასი და ხარჯებს რაში ხარჯავთ, აღმოაჩენთ რომ თქვენი თანხების 50% თქვენ ხა უხდით მონოპოლიებს. აი სიტყვაზე თუ გაქვთ 1000 ლარი შემოსავალი ოჯახში, 500 ლარს ჩათვალეთ რომ თქვენ ამა თუ იმ ფორმით უხდით კახო ოქრიაშვილს და სხვა მონოპოლისტებს და მე დაარჩენ 500 ლარს ხარჯავთ თქვენზე. ეს ცენტრალური პრობლემა არის, ცოტა გაუცნობიერებელიც არის და ამიტომ გავაკეთეთ ჩვენს რგოლი და ამიტომ მოგვიხსნა მაღლაფერიძემ. რო წარმოგდგენა კონდეთ ადამიანებს რომ პენსიონერი რომელიც თავისი 180 ლარიანი პენსიიდან შეიძლება თვეში 50 ლარს ხარჯავს მედიკამენტებზე შეიძლება 100 ლარსაც 100 ლარიდან სინამდვილეში ის მედიკამენტები ღირს 5 ან 10 ლარი და 80 ლარი არის ასე ვთქვათ ქურდული წილი რომელიც მიზნის მონოპოლიებს
ასე კი მაგრამ მე მგონი საკონტრთულ ბრძოლაში შედიხართ ეს ხოთაშორის დღევანდელმა მერმა და მისმა აპარატმას გარკვეულწილადაც და მაგრამ
არაფერი არ უცდია დღევანდელი მერი ჩვენ ვიცით რომ ეს იყო მარიონეტი მე ხოთაშორის არაზორს არ დაიმბრალებია დავით ნარმონიასაც რომ ის პირადად კორუმპირებული არის და ყაჩაღი არის და მძარცველი არის ის გახდა უბრალოდ მარიონეტი ის ვერ დაოპერირდა ოლიგარქიულ ჯგუფებს ამიტომაც მიმეჩნია რომ თბილისის მერი უნდა იყოს პოლიტიკური ფიგურა პოლიტიკური ლიდერი რომლის ზუგს უკანაც იქნება პოლიტიკური ძალა იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ მაგალითად რომ უნდა დაოპერირდეთ მონოპოლიებს ან როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ საცხოვრებელი კორპუსების ჩადგმა უნდა აგრძელოთ თბილისის სხვადასხვა საცხოვრებელ რაიონებში მე ძალიან კარგად მესმის რომ 2 თუ 3 მილიარდის მფლობელ ოლიგარქიას უპირისპირდები ამ შეიძლება მეცაც და ამ ძალას რა თქმა უნდა ეხლა ვიღაცა უბრალოდ კაი ბიჭი ვერ დაუპირისპირდება ეს იქნება დიდი პოლიტიკური ბრძოლა მაგრამ ამის გარეშე ქალაქი ამოიხუთება თუ ის 6 მილიონი რაც არის გაცემული 6 მილიონ კვადრატულ მეტრზე სამშენებლო ნებართვა ის მართლაც აშენდა ის კორპუსები და ეს ჩათვალეთ რომ თბილისი გახდება რამოდენიმე წელიწადში შეიძლება ეს 1 წელიწადში და 2 წელიწადში არ მოხდეს მაგრამ 5-10 15 წლიან პერსპექტივაში ეს გახდება მკვდარი ქალაქი და ეს არის ყველა არქიტექტორის დასკვნა, რომელიც კი ამ საკითხზე მუშაობს.
კი. და კიდევ ერთი პუნქტი, რომელსაც აუცილებლად მინდა გითხოთ, ეს არის წარმატებული სტუდენტების 100% დაფინანსება. ძალიან დიდი ტვირთი ხომ არ არის იქნება ეს.
და სხვა შორის ჩვენ არ ვაპირებთ ამ მიმართულებით ახალი დაფინანსების გამოყოფას და შენ შეგიძლია ნახო ნინო ჩვენი 20 პუნქტიდან, რომელიც ჩვენ თბილისისთვის გვაქვს, ახალი ფინანსების გამოყოფას ითვალისწინებს თუ 3-4 პუნქტი. ყველა დანარჩენი პუნქტი 15-16 პუნქტი ითვალისწინებს უკვე არსებული ხარჯების ოპტიმიზაციას და მათ შორის გეტყვით მე რა შეიძლება აი ამ სტუდენტების ჩვენთან როგორ არის ეხლა რომ ქულების მიხედვით არის დაფინანსება ცენტრალური სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და მე უკვე სოციალური კრიტერიუმის მიხედვით აფინანსებს თვითმართველობა მე მიმაჩნია რომ ეს არის არასწორი სქემა კორუფციული თუ არა კორუფციული სქემაც არის და გარდა ამისა ნაწლობრივ არის ბიუჯეტის ფლანგვაც და რატომ იმიტომ რომ რეალურად რასაც იხდიდა ხალხი ამ გრანტების სისტემის შემოღებამდე იგივე სიხდის უბრალოდ თუ მანამდე სწავლა რომელიღაც უმაღლეს სასწავლებელში ღირდა 1000 ლარი ეხლა გახდა 2000 ლარი უბრალოდ 1000 ლარს იხდის ბიუჯეტი და სტუდენტისთვის არანაირი შეღავათი არ არის ჩვენ გვინდა რომ იყოს სხვა სისტემა და მე ხშირად მომიყვანია ეს მაგალითი რომ მე თვითონაც ვიყავი არც თუ შეძლებული ოჯახიდან და მინდოდა ეხა ბავშვობიდან ჩემ დრო ძალიან პრესტიჟული იყო ეხა რო არის ესე არ არის რა თბილისში ბევრი იურიდიული სასწავლებელი რო იყო ერთი უნივერსიტეტში იყო სულ იურიდიული ფაკულტეტი
და ელაზერ თული კონკურსი
ძალიან თუ სამედიცინო შემდეგ იყო ძალიან ასე ვთქვათ იყო აი ეგ იყო ნამდვილი ქართული ოცნება ეხა ჩემ ოჯახს არ ქონდა არც ისეთი სანაცნობო წრე და არც ფულები ეხა მამაჩემს რომ ამ ასე ვთქვათ კერძო სასწავლებლები რო ყოფილიყო მე ალბათ იურისტი არ ვიქნებოდი და ვიქნებოდი რაღაც სხვა პროფესიის მაგრამ მაშინ იმის გამო რომ არსებობდა 100%-იანი გრანტები ანუ უფასო სექტორი რა არის დღევანდელ ენაზე რო ვქნათ 100%-იანი გრანტები მე ვიცოდი რომ თუ მე ავიღებ 36-37 ქულას მე მთლიანად ვიქნები გათავისუფლებული გადასახადისაგან და ჩვენთან საქართველოში დღეს სადაც არის ის სოციალური ფონდი რომელიც ყველამ ვიცით ის კი არ არის ეფექტური რომ ჩვენ 50% გრანტი გადაუხადოთ სტუდენტს მნიშვნელოვანი არის რომ არსებობდეს სეგმენტი არა ის რაღაცა ნომინალურად 50 ადგილი რაც დღეს არის არამედ არსებობდეს რამოდენიმე 1000 ადგილი სადაც სტუდენტები იქნებიან 100%-იანი გრანტით ჯობია რომ 50%-იანი გრანტების ასე ვთქვათ თვის მობილიზებული თანხა 100%-იან გრანტებზე იქნეს მიმართული ნინო რომ ღარები ოჯახიდან გამოცულ ბავშვს ეს არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი პრობლემა თუ ის ბავშვი არის ნიჭიერი მას უნდა კონდეს 100%-იანი გრანტის მიღების საშუალება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის არ უნდა მოხდეს დისკრიმინაცია ეგრეთ წოდებული პრესტიჟული და არაპრესტიჟული ფაკულტეტების მიხედვით იმიტომ რომ ყველა პროფესია საპატიო არის რა თქმა უნდა მაგრამ თუ ბავშვს უნდა მაგალითად რომ იყოს იურისტი და ამ სფეროში აქვს მონაცემები იმის გამო რომ ბიოლოგია უფრო იაფიღეს ეს არ შეიძლება იყოს мотиваცია რომ გაუშვან ბავშვი იძულებით ბიოლოგიაზე მე ხარს უჭერ იმას რომ ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტები იქნება ხარდაჭერილი მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს იმ გზით რომ ეხა იქ იყოს სწავლა იაფი და სხვაგან იყოს ზვირი ეს უნდა მოხდეს იმ გზით რომ დასაქმების პერსპექტივა იმ ფაკულტეტებიდანაც უნდა იყოს ანალოგიური რაც სხვა ჰუმანიტარული ფაკულტეტებიდან აქედან გამომდინარე ჩვენ ახალი თანხების გამოყოფას კი არ ვაპირებთ ნინო ამ მიმართულებით ჩვენ გვინდა რომ რეალურად ეს თანხები რომელიც გამოყოფილი არის მივიდეს ადამიანებამდე და ადამიანებამდე მის ხლავ ნიშნავს იმას რომ თუ მე ვარ ნიჭიერი ბავშვი თუ ამას ჩემი ქულები დაადასტურებს რომ მე ესე იგი მაქვს კარგი მონაცემები მე 100% უნდა ამინაზღაუროს სახელმწიფომ და არა 50%
ეს მერიის და მუნიციპალიტეტის საქმეა
ეხლაც არის ბიუჯეტი ეხლაც
არის ეს ასეთი დოზი არ არის
ამ დოზით დევს უბრალოდ ეხლა არის მხოლოდ სოციალური კრიტერიუმი მეთქი ნინო ამას გეუბნები და ჩემი აზრით არასწორია
მე იმის მიხედვით საგზაო ინფრასტრუქტურას ქალაქის განვითარებას ავტოსადგომებს ავარიული უბნების რეაბილიტაციას
გიშმეთ უკვე არის ეს მუხლი
ჩვენ ამ მუხლის მაგრამ ასეთი მასშტაბით ხო
ასეთი მასშტაბით არის გეუბნები რომ შინაარს ცვლით მეთქი შინაარს და რა თანხას თანხა დარჩება იგივე ჩვენ ვლაპარაკობთ ნინო იმაზე რომ ჩემი აზრით იმის მიხედვით კი არ უნდა დააფინანსო ბავშვი რომ მაინც და მაინც სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან არის თუ არა უნდა დააფინანსო იმის მიხედვით ნიჭიერია თუ არა ქვეყანა აქედან უნდა გამოვიდეს როგორ მოხდა კონსტანტინე გამსახურდია როგორ წავიდა გერმანიაში და როგორ დაამთავრა და ძალიან ბევრი ცნობილი ქართველი იმიტომ რომ იმ დროს გასცემდა ქუთაისისთვის იცი აი რომ მეუბნები თვითმართველობის ფუნქცია არ არისო კონსტანტინე გამსახურდია მოიარა მთელი გერმანიის უნივერსიტეტები ქუთაისის თვითმართველობის სტიპენდიით შეარჩია იმ ქუთაისის თვითმართველობამ ნიჭიერი რო იყო არ ვიცი მაშინ ეროვნული გამოცდები არ იყო და როგორ შეარჩია
მაგრამ არ ვიცი მაშინ იყო თუ არა ავტოსადგომების ავტოსადგომების რეაბილიტაციის პრობლემა
უდაოდ სწორად შეარჩიეს ეს არის სწორი მიდგომა სახელმწიფოს ინტერესი ის კი არ უნდა იყოს რასაც დღეს აკეთებს განათლების სამინისტრო რომ მაინც და მაინც 10000-ობით სტუდენტი გვყავდეს შეიძლება სტუდენტები ცოტა იყოს მაგრამ ის ცოტა უნდა იყოს ნიჭიერი და დღეს სამწუხაროდ აი ამ კომერციული განათლების სისტემა იწევს იმას რომ ნიჭიერები კი არ ხდებიან სტუდენტები და ამ პარამეტრების მიხედვით კი არ ხდებიან ვის მამასაც აქვს შანსი რომ გადაიხადოს კომერციულ სასწავლებელში ეს ფული ის ხდება სტუდენტი ვისაც არ აქვს ის მიდის
არა სტუდენტი ხდება ის ახა ვინც კონკურს გადის ახლა ასე პირდაპირ ახლა ფული მაგ და მიიღეთ ასე არ ხდება
კონკურსები ძალიან კარგად იცი შენ როგორც არის ამ კონკურსების შემდეგ
99%
უწევს თან დაფინანსების გადახდა ეს არის სწავლის ქირა და მე ვსაუბრობ იმაზე რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ყავდეს ნიჭიერი სტუდენტობა და არ იყოს ის სამარცხინო მდგომარეობა რომელზეც ეხა საუბრობს განათლების სამინისტრო თვითონაც და აღიარეს ეს ბოლო გამოცდების მონაცემების მიხედვით ეს არ უნდა იყოს შეიძლება როგორც კომუნისტების დროს იყო ისე რომ 100% უკავს უფასო სექტორი, მაგრამ კომუნისტების დროს იყო ბოლოს 80 კომუნისტების დროს არა, აი შევარნაძის დროს ვიდრე ეროვნული გამოცდები შემოვიდოდა 10000 ადგილი იყო უფასო სექტორში. მე მაქვს 2000-იანი წლების ბოლო სტატისტიკა უკვე რომაიეს მინისტრების დროს, როდესაც ეს იყო 900 ადგილი, ანუ კატასტროფულად შემცირდა. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა არსებობდეს ქვეყანაში არც 3, 4-იან 5000 ადგილი 100%-იანი გრანტებისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ დარწმუნებული იმაში, რომ ყველაზე ნიჭიერი ადამიანები, რომლებიც დამთავრებენ, რომლებიც ჩააბარებენ ეროვნულ გამოცდებს, იმის გამო, რომ ეხა მამამისს არ აქვს ის, რა ქვია, თანხა, რომ გადაიხადოს სწავლის კირა, ეს ბავშვი და ეს ნიჭიერი ადამიანი არ დაუკარგოთ შესაბამის პროფესიას და არ მოუწიოს მას
ფიზიკურ საკუთართავს არ დაუკარგოთ. ერთხელ მაგრამ პროცენტულად როგორ შეგვიძლია გავთვალოთ რამდენი შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს ასეთი ადამიანი და ღმერთმა გვიმრავლოს ასეთი წარმატებული ნიჭიერი და განათლებული ადამიანი
ახალგაზრდები. მე თვითლისის თვითმართველობა და ვერ ცენტრალური ბიუჯეტი ხა 100% ვერც ერთ საკითხებს ვერ გადაწყვეტს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის რომ იყოს სწორი ორიენტაცია. ჩვენ თბილისის თვითმართველობასთან ის პრობლემა კი არ აგვაქვს და მე ხშირად მითქვამს, ის პრეტენზია კი არ აგვაქვს ჩვენ გინდათ ქართული ოცნების ცენტრალურ მთავრობასთან, რომ მათ ყველაფერი ვერ მოაცროს 5 წელიწადში. ჩვენ გვაქვს ის პრეტენზია, რომ არც დაუწყიათ, მიმართულებაც არ უჩვენებიათ, აი რაც გითხარით მე მაგალითად ადგილობრივ წარმოებაზე. რა თქმა უნდა, ის რომ საქართველოს ეხა დაეწიოს საფრანგეთს და გერმანიას, ამას 200 წელი ჭირდება და ჩვენ ვერ მოვესწრებით მაგდროს. მაგრამ ის რომ დაიწყოთ, ეს შეიძლება რა თქმა უნდა 5 წელიწადშიც და 5 თვეშიც. და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ სწორი კურსი უნდა აიღოს ქვეყანა. ჩვენ საუბრობთ იგივე მუნიციპალურ ტრანსპორტზე, საცხოვრებელ ინფრასტრუქტურის შესახებ, საუბრობთ კატალიზატორებით, მაგალითად ავტომანქანების აღჭურვაზე, რომ ჩვენ გამონაბოლქ ვარ ვისუნთქოთ. ეს ხო არ გონიათ, რომ რომელიმე ერთწლიანი პროგრამაა? ყველა არის მრავალწლიანი, მაგრამ ხო უნდა დაიწყო? და თბილისის თვითმართველობამდე ნარმანია 2014 წელს შემდგომ დაიწყო მოძრაობა საპირისპირო მიმართულებით. უგულავას დროს თუ იყო გაცემული მართლაც ძალიან ბევრი უკანონო საცხოვრებელი ნებართვა, ნარმანიამ ორჯერ მეტი გასცა. თუ იყო სიტი პარკთან დაკავშირებით ის მავნებითარება, რაც უგულავამ დააწესა, ამან გადასახადი გაზარდა კიდე და ჯარიმების რაოდენობა გაზარდა და ამოღება გაზარდა. და იგივე არის სხვა მიმართულებით. კი, მერიამ გაზარდა.
ანუ მათ არ სურდათ სიტი პარკის პრობლემის მოგვარება.
სამაზე ლაპარაკი. მათ არ სურდათ და ეხლა იქცევიან.
თქვენ იურისტი ხართ, ბატონო, ხო კარგად მოგეხსენებათ, როგორი ხელშეკრულება იყო
ეს დადებული. ჩვენ ვეკნება ამ ხელშეკრულების პრეზენტაცია და აუცილებლად მოგიწევთ თქვენ.
შეიძლება და მისი დაღვა და მარტივი პროცესი იყო,
ბატონო, ხო? პირველ კურსზე არა, მეორე კურსზე ასწავლიათ, მე არაჩეულებრივი აძგანსვენებული სერგო ბორჯორიმენაძე მასწავლი და სამოქალაქო სამართალს, თუმცა ამას რაიმე ცნობილი პროფესორი არ ჭირდება, რომის დროიდან ხელშეკრულება არის ასე. არის ორი მხარე. საჩეკლებას აქვს ორი მხარე და ორივე აქვს ვალდებულები. თუ ერთი მხარე ასრულებს ვალდებულებას, რომაულად ლათინურად ეს არის pacta sunt servanda, მეორემაც უნდა შეასრულოს ვალდებულება. თუ ერთი მხარე არასრულებს ვალდებულებას, მაშინ მეორე მხარესაც აქვს მოთხოვნის უფლება. როცა City Parks ნაკისრი აქვს ამ ხელშეკრულებით ვალდებულებები, რომ მოეწყო ახალი ავტოსადგომები. და არც ერთი ახალი ავტოსადგომი თბილისში მოწყობილი არ არის. თბილისის მერია მაინც სრულად უნდა შეასრულოს თავის ვალდებულებები? ეს სამხალხო სამართლის ყველა ფუნდამენტურ
პრინციპს
საჯარიმო თანხაზე საჯარიმო თანხაზე რომელიც უნდა გადაეხადა. ჩვენ კალაძე და ნარმანია გვეუბნება ისინი აპრიორში გულისხმობენ იმას, რომ ჩვენ პროცესს წავაგებთ. და მე საუბრობ იმას, რომ ჩვენ პროცესი კი არ უნდა წავაგოთ, ჩვენ უნდა მოვიგოთ და ჩვენ იქით უნდა უჩილოთ City Parks და იქით უნდა დავაკისროთ თანხა, იმიტომ რომ მარტივი პრინციპი არის, მან იკისრა ვალდებულება, რომ უნდა მოეწყო ახალი ავტოსადგომები და ეს არ გააკეთა და ჩვენ მას უნდა დავაკისროთ ჯარიმა. და ჩვენ რატომღაც გვიკისრე გვიკიჟინებ და უგულავა თავის დროზე და მერე ნარმანია და მთელი ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა რომ ჩვენ პროცესს წავაგებ. რატო წავაგებ პროცესს, როდესაც საქართველოს მხარეს შესრულებული აქვს თავისი ყველა ვალდებულება გადაჭარბებით და City Parks არ აქვს შესრულებული თავისი არცერთი ვალდებულება. აი, ამიხსენით რა ლოგიკით უნდა წავაგოთ ჩვენ სასამართლო.
ხო, ხა ცოტა ძნელი გასაზიერებელი ის რომ მათ პრინციპულად არ სურდათ ამ პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ ის ისევე მათი კრიტიკი გაუთავებელი კრიტიკისაგან.
City Parks-ის ადვოკატი ხო არა ხარ, კაცო, უწერია.
არა, რა თქმა უნდა, რა არის ადვოკატია. ხო,
მაგარი კოდადი ხარ. აბა მითხარი თბილისში
სადაც? არა, გადავაძლევდები დიდი გაჭირვება.
City Parks-ის მიერ მოწყობილი ახალი ავტოსადგომი სადაც, აბა მითხარი.
მე არ ვარ მძღოლი, მე მოგახსენებ თემაზე რომ გადავადგდები ძალიან რთულად ამ საცობების გამო.
ტელეფონზე მძღოლები თუ გინდათ ნებისმიერ დროს და დარწმუნდებით ან დააკვირდით თუ გინდათ ქალაქში მოძრაობის დროს, არც ერთი ახალი ავტოსადგომი City Parks თბილისში არ გაუკეთებია თუ არ ჩავთვლით იმის ამარცხნო პრაქტიკას, რომ ტროტუარები დახაზეს და ფეხით მოსიარულეების ადგილას, ესე იგი, ეხა დღეს ავტოსადგომები არის.
არა, თუ ადვოკატია რო City Parks-ის, მე ძალიან კარგად მესმის იმ მძღოლების პრეტენზიის, რომელიც გაუთავებლად რა თემაზეც არ უნდა საუბრობდეთ, შეათ ამ სტუდიაში რეკავენ და ითხოვენ.
აკმინდა, ხო, ბევრი ადამიანი ამონათებს ხოლმე მძღოლებს, ეხა მე როგორც მძღოლი, ასე თქო, მძღოლების დასაცავად გამოვალ, განსაკუთრებით ფეხით მოსიარულეები ხშირად, რომ აი მძღოლმა თუ დაარღვია, აბა არ უნდა დაჯარიმდეს, რა თქმა უნდა, უნდა დაჯარიმდეს და ქალაქში წესრიგი საჭიროა, მაგრამ უნდა იქნეს შექმნილი პირობები იმისთვის, ჩემო ძვირფასებო, რომ მძღოლმა არ დაარღვიოს. როდესაც ქალაქში არის 50000 საპარკინგი ადგილი, და ავტომანქანა 300,000 დაჭარბებს. გინდა დაიცავით ეს რიგი, გინდა არ დაიცავით. ფიზიკის კანონის მიხედვით 300,000 მანქანას 50,000 ადგილზე ვერ დააყენებთ ფიზიკურად. იმისთვის რომ ძღოლმა არ დაარღვიოს წესრიგი, ამისთვის აუცილებელია რომ არსებობდეს საპარკინგი ადგილი და თუ არსებობს და მაინც არ დააყენებს, მე დააჯარიმე ეს ძღოლი. მაგრამ რა ვქნა მე მაგალითად ყოველდილით ბავშვები რომ მიყავს სკოლაში მაგალითად ფალიაშვილზე და სადაც ყველგან ისინი გააშენეს, რა ქვია, ახალი კორპუსები და მაღაზიები და აღარ დარჩა არსად, სადაც ადგილი მანქანას დავაყენე. ბავშვებს ის ხო არ არის, რა ქვია, რომ გადავყარო მანქანიდან. ხო არ მოვისურვი, ხო უნდა გავაჩერო 2 წუთი მაინც. და ყველა ესე ვაჩერებთ, აი ვაღიარე პირდაპირ ეთერში, ყველა მშობელი, ვინც 51-ე სკოლაში დაუკავს ბავშვები, ყველა 2-2 წუთით ვარღვევთ წესრიგს, რა ვქნათ?
თქვენ წარმოგიდგენთ ამ პრობლემას როგორ მოაგვარებთ?
კი, მოგორებული წარმოგიდგენილი მაგდაა თქვენ. გვიწერია ჩემ პროგრამაში, რომ თბილისში, დიდი მადლობა, ეხა ეს თემაც რომ გავშალოთ მომენტსა შესაძლებლობა. ქალაქს აქვს თავისი რესურსი, ყველა ქალაქს, მათ შორის თბილისს, და ამ რესურსის გამოყენება უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე დაწყებული ზოდელავადან და განსაკუთრებით უგულავადან და გაგრძელებული მერე ნარმანიათი მოხმარდა მთლიანად კომერციულ ინტერესებს, ანუ ახალი საცხოვრებელი კორპუსების შენებლობას. თბილისში არაშენებულა იმ დღეს ეხა ქონდა შეხვედრა გენგეჯის ჯგუფთან და მათ ვკითხეთ, თბილისში თუ გახსოვთ ბოლო ხიდი როდის აშენდა მეთქი და კომუნისტების შემდეგ არაშენებულა არც ერთი ინფრასტრუქტურული ობიექტი. შენდება მარტო კომერციული ობიექტები. ჩვენი ამოცანარი და ჩვენი პროგრამული შეთავაზება თბილისელებისადმი რომ წერტილი უნდა დაისვას საცხოვრებელი ფართები შეიძლება და მთელი დარჩენილი რესურსი უნდა მოხმარდეს რეკრეაციული ზონის წვანე საფარის, ავტოსადგომების და ავტომაგისტრალების მშენებლობას. და საცხოვრებელი კორპუსები თბილისში მინდა გითხრათ რომ მოსახლეობაც რაც რეალურად არის თბილისში 1.2 მილიონი არის ქაღალდზე, ნუ რეალურად რა თქმა უნდა მინიმუმ 1.3 მილიონი შეიძლება ცოტა მეტიც. ეს არის პიკური მაჩვენებელი. მეტი თბილისში ფიზიკურად არ დაეტევა, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ 10 წლიან ან 20 წლიან სტრატეგიაზე რომ პირიქით როგორ მოხდეს თბილისის განტვირთვა. აი ეს არის გადაწყვეტის გზა. და ეხა მაპატიოს არაფერი საწინამდებო არ მაქვს პიროვნულად არჩინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართ, მაგრამ ეხა ის სტრატეგია რომ ბევრი ადამიანი დაჯარიმოთა მანქანების შემოტანა აგზავნოთ საქართველოში და ხალხი, ესე იგი შეშინებული ხალხი ქუჩაში აღარ ივლის და მართლმსაწმებლები ჩამოართვათ ბევრს, ეხა ეს ნამდვილად საქართველოს ნოუ-ჰაუა. აი ქალაქების განტვირთვის ასეთი სტრატეგია ჯერ სოფლიოში არავის არ მოუგონებია. იმისთვის რომ ქალაქში არ იყოს საცობი, ამისთვის აუცილებელი არის რომ ქალაქში უნდა არსებობდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, გზების შესაბამისი რაოდენობა, ავტოსადგომების შესაბამისი რაოდენობა და მოსახლეობის ზრდა ქვეყანას უნდა კონდეს სივრცითი მოწყობის ერთიანი კონცეფცია, უნდა ვიცოდეთ რომ საქართველო არ არის მარტო თბილისი და უნდა ქვეყანაში არსებობდეს სხვა ქალაქები, სადაც მოხდება урბანიზაცია. ხოლო თბილისის შემთხვევაში ჩვენი პრინციპული მიდგომა არის დეურბანიზაცია. თბილისი არის იმაზე უფრო მეტი, ვიდრე თბილისი ჭირდება იმისთვის, რომ ეს იყოს კომფორტული, კულტურული და ეკოლოგიური ქალაქი.
და ბოლოს ბატონო, ახლა ჩვენ გადაცემოკეთას როს უახლოვდება თქვენ ერთ გამძანეთ, რომ თქვენ ხართ თბილისის მერობის ყველაზე პრინციპული კანდიდატი. ახლა ამას განსაზღვრავს მოსახლეობა, თქვენი პოლიტიკური ბექგრაუნდი და გამომდინარე, აი ერთი ფაქტი შევახსენოთ, ეს არის თქვენი პრინციპულობის დამადასტურებელი და მესიჯი, რომელიც გინდათ მიიტანოთ თბილისელებამდე.
2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებზე მე ვიყავი ერთადერთი ჩემ ოპონენტებიდან, რომლებიც ამბობდნენ, რომ საქართველოში არის არაფორმალური ოლიგარქიული რეჟიმი და არ უნდა დაუჭიროთ ხალხი დავით ნარმანიას. ჩემი ზოგიერთი კანდიდატი მაშინ, ჩემი ზოგიერთი ოპონენტი მაშინ დუმდა დღეს რო ფერს ლაპარაკობს ნარმანიაზე და რეალურად ხარს უჭერდა ნარმანიას და არაფერი არ უთქვამს მის საწინააღმდეგოდ, ასევე ქართულ ოცნებაზე და არც ბიძინა ვენიშვილზე, როგორც მახსოვს, არც ერთი ჩემი ოპონენტი დასახელებული კანდიდატებიდან მაშინ ხმას არ იღებდა. იგივე იყო 2004 წელს. მე გავხსენე უკვე 2004 წელი, როცა ქვეყანაში დამყარდა ავტორიტარული რეჟიმი, ჩემი ოპონენტებიდან მხოლოდ მე ვსაუბრობდი ამის შესახებ. და ჩემო ოპონენტებმა ეს ყველაფერი აღმოაჩინეს მაშინ, როდესაც ეს პოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე მათთვის გახდა მომგებიანი. არჩევნების შემდეგაც ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩემი ოპონენტები ზოგი პატა ბურჯულაძესავი დაიკარგება და ისევ რაღაცა სამოქალაქო აქტივისტს გააგრძელებს, ზოგი ტელევიზიას დაუბრუნდება, ზოგი პარლამენტს დაუბრუნდება და სხვა პრიორიტეტები აქვს. ჩვენთვის პრიორიტეტები არ შეიცვლება და ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ არჩევნებს, როცა მე არჩევნებამდე სხვა პოზიცია მქონდა და არჩევნების შემდეგ სხვა. ჩვენ ნამდვილად დავჭებით იმ კონცეფციის, იმ თანმიმდევრული გეგმის ერთგული, რომელიც ახლა თქვენ სხვათა შორის რომ წაიკითხეთ თვითონ ტექსტი 2014 წლის პროგრამა, ამარა დიდი შეცდომა არ მოგსულეთ, იმიტომ რომ ბევრი რამ არ არის შეცვლილი 2017 წლის პროგრამაში.
პრიორიტეტებით მანიპულირებდით და საუბრობდით, ამიტომ დავიწყე იმას ინტერესამ წუხაროთ. აი თქვენ ახლა თავ პრობლემას შეეხეთ, ბატონო ხახა. წდომა არ გვაქვს პროგრამას.
ორშაბათს მოგიწვევთ ჩვენი პროგრამის
პრეზენტაციაზე. თქვენ არ გეორგი ზოგადად კანდიდატებს, ანუ ერთი თვეში არჩევნები და ჩვენ არ ვიცით რითი ხელმძღვანელოთ ჟურნალისტებთან, ოდესაც ვეს საუბრობთ ამა თუ იმ კანდიდატს. მე რადიოს მენებს შევახსენოთ დღეს ჩვენი სტუმარი გახდა თავისუფალი საქართველო დიმიტრი ლორკიმანიძის ბლოკის მერობის კანდიდატი კახა კუკავა. ბატონო ხახა დიდი მადლობა მომწენებით და ჩვენ ალბათ კიდევ მოგვიწევ შეხვედრა. წარმატებებს გისურვებთ. პიკის საათი ამით დასრულდა. ხვალ ეთერში ეთერში ჩოულ დროს გავალთ. იმედია ასევე საინტერესო თემით აქვე დავაანონსებ, რომ ხუთშაბათ ჩვენი სტუმარი იქნება ზალუ დუმაშვილი და იგი ისაუბრებს თავის საარჩევნო პროგრამაზე. კახა კუკავა იყოს სტუმარი. გადაცემას უძღვება ნინო რომიშვილი, ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი. ხვალამდე. მადლობა.
მადლობა დიდი.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ნინო რამიშვილთან ერთად.